слухаєте подкаст Громадського радіо.
На зв'язку зі студією Громадської хвилі Галина Майструк, лікарка-онкогінекологиня, мамологиня, менеджерка проєкту Україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я». І ми цю розмову підготували до 4 лютого, Всесвітній день боротьби з раком. Ми будемо говорити про види раку, які поширені серед жінок. Це рак молочної залози, рак шийки матки. Ну, іноді буває також і рак матки, і рак яєчників. І про те, як цим видам раку можна запобігти. Пані Галино, доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Хочу запитати одразу, чи насправді достатньо ці види раку є вивченими для того, щоб впевнено говорити, що хворобу можна попередити?
Це абсолютно різні хвороби, якщо ми говоримо. Їх тільки об'єднує те, що це онкологічні захворювання. Але чинники ризику, причини виникнення цих хвороб, підходи до ранньої діагностики або профілактики, вони абсолютно різні. Тому я не можу їх об'єднати і сказати, що можна про них говорити. Єдине, що ці хвороби характерні для жінок, тому що жінка має репродуктивні органи, хоча, наприклад, не можна так дискримінувати чоловіків. Рак грудної залози мають і чоловіки.
Так, оскільки і чоловіки мають таку залозу.
Чоловіки мають таку залозу, на жаль, хворіють досить важко. І хоча це, як ви кажуть, як дивитися, індивідуально чи статистично? Індивідуально це дуже маленька частина людей, статистично це, ну, статистично. А індивідуально це кожна людина, вона унікальна.
Так. Якщо говорити про попередження, чи знає наука способи попередження хвороби?
На сьогодні можна сказати унікальні речі, що наприклад, рак шийки матки можна первинно профілактувати, можна проводити вакцинацію.
Так, від вірусу папіломи людини.
І оця первинна профілактика, вона є дуже дієвою. Вона попереджує розвиток онкологічних захворювань.
Я, до речі, про щеплення це чула багато такої інформації. От я не знаю, міф це чи ні, що насправді можуть щепитися не тільки діти підліткового віку до початку інтимного життя, а це можуть зробити і дорослі жінки, які здали аналіз і знають, що в них немає вірусу папіломи людини.
Ви знаєте, зараз, враховуючи те, що вакцина існує, вона є на ринку, і на сьогодні вона доступна для людей. Звичайно, програми для підлітків, вони найбільш ефективні, які фактично ця профілактика, якщо ми беремо, це організовані колективи і діти, які не жили ніколи статевим, слава Богу, життям, і мається на увазі їх вік 9, 12, 13 років. Ці програми дійсно впливають дуже серйозно на подальшому на розвиток онкологічних захворювань. Що стосується жінок, індивідуально, звичайно, вони звертаються. І навіть це досить поширена, скажімо, процедура. Я можу тільки сказати, що ефективність з точки зору дійсно впливу на смертності від раку шийки матки, вона ця ситуація не впливає. Тому що в основному це, ну якби, скажімо, по бажанню це той, кого вмовили лікарі це зробити. І просто з віком ефективність щеплення, вона знижується. І з точки зору, знаєте, на це треба дивитися, як на програми громадського здоров'я. Коли ми, наприклад, маємо щеплення дітей від різних хвороб, ми просто цих інфекцій в природі, в країні не маємо. Це стосується там дифтерії, ну там багатьох захворювань. Точно таке ж відносно і до інфікування папіломовірусом. Якщо ми в популяції покриваємо майже 70-80%, в багатьох країнах це доходить до 90%, ми маємо поширеність цього захворювання дуже низьку. А вже індивідуально, звичайно, люди звертаються, вони сьогодні це сплачують за власний кошт, тому що держава це не покриває. В нас немає покриття щеплення.
Та, звичайно, але я маю на увазі, що такий механізм можливий, жінка може піти, здати аналіз на вірус папілом.
На індивідуальному рівні, звичайно, я все-таки стою на позиціях того, що це має бути внесено в офіційний календар щеплень, і українські дівчатка, маленькі, вони мають мати доступ до захисту, вірніше, ми маємо забезпечити їм захист від такої страшної хвороби, як рак шийки.
Так, просто я маю на увазі, що існує такий, можливо, міф, що це щеплення дієве тільки у підлітків, а доросла жінка, навіть якщо вона не має вірусу...
Питання, щеплення дієве, тільки воно дієве у тих, хто воно не терапевтичне, воно не виліковує від уже існуючої хвороби, але з профілактичною ціллю можна його рекомендувати, але ще раз історію з віком, ефективність щеплення падає, і власне це на ситуацію захворюваності раком шийки матки фактично мало впливає. Ну це я кажу для організаторів охорони здоров'я, для тих, хто відповідає не просто там за одну людину, а хто відповідає за популяцію, за багато людей. Це абсолютно різні речі.
Як це працює от в, не знаю, питанні там діагностики і візитів планових до гінеколога? Ми знаємо, що жінка, коли приходить після там певного віку, чи навіть планово, вона здає мазок. Їй роблять пап-тест, так? Правильно? А наскільки це поширено серед жінок ходити до гінеколога, перевірятися, вести якусь статистику своїх візитів і стежити за цим питанням?
Справа в тому, що в ПАП-тест, це тест вже не новий, він запропонований ще в 70-ті роки. Угу. І дуже це йде все давно. Європа з 60-х, навіть 50-х років. ПАП називається, це перший скорочена назва Папа Ніколау. Це фактично людина, яка запропонувала, це його прізвище, яка запропонувала цей тест. Справа в тому, що по європейським стандартам скринінг починається з 30 років і закінчується в районі 60-65 в різних країнах по-різному. І інтервал між візитами до лікаря не як у нас в країні, що річний, як виписано. В них вони звертаються з приводу скринінгу в один раз на 5 років. Це практично економить кошти системи охорони здоров'я. Але система забезпечує скринінг дуже високої якості. Справа в тому, що онкологія не розвивається ні за тиждень, ні за місяць, навіть не за рік. Це ситуація між перед раком і раком в основному, це 6-7 років. І тому, якщо жінка попаде, наприклад, один раз і через 5 років, я кажу про європейський стандарт, але забезпечується цей стандарт проходження такого скринінгу, ПАП-тест, дуже високої якості. Що не можна сказати про Україну, тому що якість у нас дуже різна, дуже різна. І тому я не знаю, але в нас закликають все-таки щорічно звертатися за цитологічним скринінгом. Може хтось там виявляє більше, менше. У нас зараз період такий, знаєте, він нестабільний. У нас проводяться, скажімо, різні моменти, як вводиться рідинна цитологія. В світі шукають, як зробити тестування більш дешевим. Як система охорони здоров'я має платити менші кошти при більшій ефективності цього тесту. І зараз все більше і більше входить в це тестування на вірус папіломи людини. І от якраз вона має замінити оцей скринінговий тест, так званий ПАП-тест. Вона має його замінити.
А що в цей скринінг має входити?
Це тестування, жінка тестується на вірус папіломи людини. Якщо вона інфікована вірусом папіломи, вона знаходиться уже, вона йде на подальше, більш поглиблене дослідження. Відсіваються ті, хто не має ризику захворіти на рак шийки матки, від тих, хто має ризик. хто має вірус папіломи, наприклад, там тестування, той має проходити більш поглиблене. Ну, скриніться завжди відсів. Відсіваються ті, хто здоровий і хто не здоровий. Ну, це якби ідея скринінгу. Здорові, здоровим підтверджують, що вони здорові, а нездорових починають дообстежувати.
А будь-яка жінка, інфікована вірусом папіломи людини, може в результаті мати рак? Чи,
Абсолютно ні, але без поглибленого дослідження ми не можемо сказати прогнози. Справа в тому, що, ще раз, скринінг – це дуже первинний тест. Це ми в нас маємо 100 людей. От із 100 людей ми маємо визначитись, кого ми дообстежуємо. Не всі 100 людей, з них буде 80 здорових чи 85. Але 15 підлягають подальшому дослідженню. І оці люди якраз і проходять подалі поглиблене дослідження. І тоді можна сказати, чи є в них якісь патології, який прогноз. В основному добра новина, ще основна маса інфікованих практично самовиліковується, тому що цей вірус має, ну, організм досить має сил для того, щоб з цим справитися.
А, тобто цей вірус може бути в організмі там в якомусь сплячому стані і не агресувати?
Не те, що працювати, просто організм має добру імунну систему, в тому числі і місцеву імунну систему, яка діє локально, і яка його поборить, якщо жінка не має ще інших факторів ризику. Дуже серйозний фактор ризику – це куріння. Він дуже негативно впливає на патологію шийки матки, тому що оці всі шкідливі речовини, які є в табаку, вони дуже швидко всмоктуються в організм, вони дуже швидко потрапляють в цервікальний слизь. І вони, на жаль, ну, як би скажімо, активують більше таку агресивність. І друге, це, звичайно, це сексуальна поведінка. Чим менше партнерів, тим менше ризик захворіти на інші захворювання. Наже не тільки є вірус папіломи людини, є ціла низка хвороб, які називаються хвороби, що передаються статевим
шляхом. Так, я думаю, що тут в першу чергу грає роль захищений секс, а не кількість партнерів.
І кількість і якість партнерів, будемо говорити так. І в свою чергу, скільки у тих партнерів є теж кількість партнерів.
Ну, тому я й говорю про захищений секс, презервативи, а не
так,
кількість.
Так, є пляма, яка розповзається, ну, зараз немає такої, знаєте, на серветці. От ви щось капнули, і вона поповзла. Це залежить від того, наскільки в спільноті розповсюджений, наскільки є такі речі, як неприйнятність небезпечного сексу.
Ну так, просто треба користуватись презервативами, а не нарахувати, хто з ким спав.
На жаль, вірус папіломи 100% не захищається презервативом, це треба теж розуміти. І тому щеплення досить ефективні, ще раз повертаємось, підлітковому віці. Вірніше, в дитячому віці.
Мені здається, що тези про кількість партнерів в першу чергу стигматизують в результаті жінок, а не допомагають їм боротися з захворюваннями, що передаються статевим шляхом.
Знаєте, кількість партнерів – це просто кількість. Може бути один унікальний партнер, який принесе все, що тільки можливо. Ну, він такий настільки, я маю на увазі, в лапках унікальний, що він може бути резервуаром для всього, що є. Але ви розумієте, що все-таки, ну, це не мої фантазії, це як би скажімо, одні з факторів ризику, які виводяться статистично в дослідженнях. Кількість і розширення кола партнерів, а я маю на увазі з двох сторін, вони завжди ризикові, тому що поширюється кількість людей. Це як любі вірусні інфекції. Чим більше збирається людей в одному місці, тим більше проблем з передачею інфекцій.
Так, я розумію вашу позицію, але я ще раз повторюю, що є дослідження, які говорять про те, що користуйтесь презервативами, а не рахуйте кількість партнерів. Тому що, в першу чергу, рахуючи кількість, йдеться про стигматизацію.
Вибачте, я ще раз повернусь. Це стосується ВІЧ. Презерватив може захистити. На жаль, вірус папіломи людини є шкіряно-контактною інфекцією. Він не тільки передається виключно при ситуації. Можуть приміняти презервативи і, на жаль, інфікуватися. Це не 100% захист. І тому все-таки кількість партнерів, вона впливає на цю ситуацію.
Якщо говорити про рак молочних залоз, то що є фактором ризику? Генетика?
Фактори ризику перші – я жінка. І це мій фактор ризику. Я хочу жити довго. Це мій другий фактор ризику. Тому що пік захворюваності – це все-таки не історія молодих жінок. Медіа дуже любить історії про як молода жінка подолала хворобу і народила дітей. Ну, це вже такі особливості, як читачі сприймають. Але якщо ви подивитесь на статистику, то, слава Богу, це не хвороби молодих жінок. Це все-таки основний пік захворюваності приходиться на 50-65 років. Оце ця група жінок, яка має найбільш поширення хвороби. Хоча є випадки молоді. Ну, я можу сказати, що генетичний фактор – це фактор, коли потребуються подальші дії, я маю на увазі. Є сімейна історія, а є генетика, коли є зміни в генах. І от тоді таких жінок десь відсоток коливається в популяціях від 11% до 17%, приблизно так. Ну, в різних мається на увазі і країнах, і до цього підходи. Генетичне тестування в світі зараз поширене, його проходять жінки, які мають історію, наприклад, найближчих родичів. Це в основному по материнській лінії. Це мама, яка могла захворіти в молодому віці до 40 років. І якщо вона має дочок, то це вже само по собі дуже ризикова ситуація. Вона має бути обстежена. Це родичі, в основному бувають сім'ї, коли сестри хворі, коли там тітки, от цей момент, який дуже насторожує. Але цей відсоток не перевищує до 17-18%, я можу сказати. Ну, насторожує сімейна історія, це те, що треба звертати на це увагу. Мається на увазі, скільки хворих, наприклад, на онкологічні захворювання в родині. Завжди дуже я кажу своїм пацієнтам, що треба знати історію своєї родини і не ігнорувати такий, наприклад, статус. Ну, а в основному це все-таки вік. Дуже багато є факторів. У нас при онкології молочної залози ми не можемо запропонувати, як при ракові шийки матки, зробити щеплення. Може, це майбутнє, може, щось буде, якісь винаходи будуть. Але на сьогоднішній день є два моменти. Це зниження персональних факторів ризику. Мається на увазі надлишкова вага, це дуже серйозний фактор, який впливає, особливо як в менопаузі жінка починає різко набирати вагу. Це гіподинамія, якою зараз дуже страждають жінки. Я маю на увазі не тільки надлишкова вага, але й ожиріння. Гіподинамія, коли людина рухається менше ніж 60 хвилин в день. І вона весь час ігнорує можливості фізичних вправ і от таким чином. Ну, впливає все-таки надмірне вживання алкоголю. Один з моментів, який впливає, все-таки важливо, дуже-дуже дозовано. Якщо людина не може жити без алкоголю, все-таки дуже-дуже чітко бачити оту грань і оту межу, через яку. Ну, я не кажу табакокуріння, тому що все-таки це більше рак легенів в основному, скажімо так. Але все-таки свою якусь роль, ну це в процесі вивчення. Одне з дуже серйозних профілактичних моментів являється це грудне вигодовування дитини. І мається на увазі, чим ми народжуємо ближче, до 30 років, а не переходимо той бар'єр 30 років, все-таки важливо запустити лактацію, цей період найкращий для жінки народжувати 23-25 до 30 років, я маю першу дитину, і готувати груддю. Зараз по рекомендаціям це десь 1,5-2 роки вигодовування. Звичайно, це значно знижує ризик раку молочної залози.
Чи можна в кожному конкретному випадку встановити, що спровокувало причину. Онкологію? Так?
Ні. Наші можливості на сьогоднішній день, вони відносні. Ми говоримо про такі великі якби популяційні ризики, але все-таки конкретно, індивідуально дуже часто приходить пацієнтка, яка і не має надлишкової ваги, єдине, що їй 50 чи їй 55, і вона навіть мала, народжувала до 30, годувала груддю. На жаль, немає можливості. Який прогрес в цьому плані на сьогодні, це, звичайно, рання діагностика. І от сьогодні можливості знаходити пухлини, які мають розміри 2 мм, 3 мм, 5 мм, коли це просто така крапочка, це маленька, ну, така пухлинка, яка, ну, може бути видалена просто як якийсь шматок, наприклад, тканини, коли не треба видаляти орган, і коли лікування йде досить по такій не широкій, невеликій схемі. На жаль, ми хворих таких майже, ну, в Україні вони зараз з'являються, і вони є, але в нас немає мамографічного скринінгу. Ви ніколи руками таких пухлин не знайдете. Ніколи. Це неможливо.
Як тоді в цілому запідозрити, що вони можливі?
Це проходити мамографічний скринінг. В основному, якби є країни, які починають його в 45 років. Це не метод для 30-річних, це не метод, для його приміняють тільки як діагностику. Коли треба вже розмежувати, скажімо, злоякісну пухлину та доброякісні процеси. А в основному рекомендувати, щоб 30-річні жінки бігли і робили мамографію, звичайно, цього не робиться, тому що цей тест дуже гарно працює, коли груди стають вже не репродуктивні, коли вони вже йдуть на інволюцію. Ну, повертаються до того стану, коли залозиста тканини стає все менше і менше, і вона заміщається жировою. Тоді дуже добре видно оці зміни. Ну, в основному є країни, наприклад, Сполучені Штати, вони починають в 45, Європа починає в 50, і, як правило, закінчують хто 65, хто 70. Це мається на увазі, що жінка раз на 2 роки отримує запрошення прийти і пройти оцей рентген молочних залоз.
А якщо запроваджувати такий скринінг в Україні, наскільки це може бути складно?
Це дуже складно, але, як кажуть, дорогу може подолати людина, яка йде. І на сьогоднішній день є такі пілотні, дуже гарні, ну, скажімо, ініціативи. Це, наприклад, Львівська область, яка ввела таку програму «Онкопревенція». Вона допомагала міжнародні донори, туди, ну, як, скажімо, міжнародні організації. Зараз працюють такі пункти. Це дуже серйозний процес. Це не тільки обладнання. По-перше, обладнання має бути сучасним. А по-друге, це підготовлені кадри, підготовлені рентгенологи. Це технологічна, ну, такий ланцюжок, який є набагато складнішим, ніж, наприклад, тестування раку шийки матки. Воно складніше, але воно досить, ну, скажімо, результативне, тому що країни, які почали мамографічний скринінг ще, наприклад, 80-ті, вони вже, ну, це такі, як Нідерланди, Швеція, Фінляндія, Норвегія, вони за 10 років досягли зниження смертності від раку на 30-35%, а це дуже великий відсоток.
А який відсоток в Україні смертності від раку шийки матки,
ви
раку
знаєте,
грудей?
Ви знаєте, на жаль, 5-річне виживання не перевищує, трошки перевищує 50%.
Що це означає? Поясніть
детальніше. Це означає, що якщо 5 років назад нас було 100 людей, то після лікування проведеного і діагностики, і там, де підтверджений рак молочної залози, переживуться захворювання через 50 років, через 5 років не більше 50 людей. А це дуже малий відсоток.
Це пов'язано із пізньою діагностикою?
Це пов'язано
чи
з тим, що жінка звертається пізно. Вона сама себе не дивиться, і вона не знає, не прощупує ці технології, їй невідомі. Вона не приходить до лікувальних установ. І не можна сказати, що це, наприклад, проблема виключно жінки. Не так давно, як, наприклад, ну, зараз от навіть гінекологи, не так давно, як там 15-20 років тому назад, в основному ніколи не дивилися молочні залози. Отака масивна, ну скажімо, інтервенція, як там мамологи, це почалося не в Україні порівнянні навіть з Сполученими Штатами. В нас різниця десь років 25. Якщо в Сполучених Штатах це почалося десь 80-ті, навіть раніше, така зацікавленість. У нас ще в 90-ті ніхто за цю хворобу зовсім не говорив, ніколи про неї не чули. Люди завжди це все закривали. Я вам скажу, що навіть не державне зусиллями почалася така серйозна розмова. Це якраз організації пацієнтів, не державні організації, хто підняв цю тему, хто став просувати цю тему. І мамолог – це теж, ну, якби трошки штучний такий лікар, якого насправді немає в класифікаторі спеціальностей медичних. Ну, просто в зв'язку з актуальністю цієї теми, якби вийшов і запит на таку спеціальність.
Я от хочу ще зрозуміти, який відсоток, не знаю, можливо, більш раннього виявлення проблеми пов'язаний з тим, що у суспільстві є доволі високий рівень канцерофобії. Він проявляється в тому, що люди намагаються дистанціюватися і не знати, і зробити вигляд, що цього з ними не відбувається, відбутись не може, і тому в тому числі не ходять на обстеження.
Ну, я вам не скажу відсотки. Тому що будемо говорити відверто, досліджень на сьогоднішній день в цьому плані, якісь поведінкові фактори, які впливають, ну це потребує серйозних досліджень. Але в нас дуже мало в Україні проводиться досліджень, що стосується причин захворювання. Навіть якщо йдуть дослідження, вони зв'язані з препаратами в основному, це лікування. Ну, ті дослідження, які проводяться. Бачите, такі речі, як попередження, як епідеміологія раку, ну, це в основному кошти, які не зв'язані ні з фармбізнесом, ні з другим бізнесом. І на це треба гроші, на це треба виділяти. Ну, світовий досвід, бачите, він говорить, наприклад, як нас можна порівнювати навіть з Сполученими Штатами, якщо ви йдете і, наприклад, в жовтні немає аптеки, немає клініки, немає. Ну, ви не знайдете, де б не було програми «Рожева стрічка», де ви отримаєте інформацію про рак молочної залози, про фактори ризику, про можливості. В нас це, ну, тільки-тільки почалося. Ну, скажімо, не так давно, як років там 15 тому назад. І то я ще раз кажу, що в нас ніколи не було таких інформаційних програм за державний кошт.
От ще хочу таке запитати. Якщо говорити про діагностику, я бачу, що останнім часом певний відсоток жінок, які можуть собі це дозволити, йдуть здавати аналізи на BRCA1, BRCA2. Чи всім треба це робити? І як зрозуміти, чи варто здати цей аналіз, чи в групі ризику ти, чи ні?
Ми повертаємо знову, я вже озвучила це якраз, ми говорили про генетичні раки. Для того, щоб здавати, ну, звичайно, людина, якщо вона платить власні кошти, вона йде в лабораторію, робить це. Але це не обов'язково, що це їй треба робити. Вона просто може боятися хвороби, або її не консультували, або там, я не знаю, щось вона знає. В основному є оці 17-18%, які попадають в оцю сімейну дійсну історію, коли можна подумати про те, що чекай, ця людина з родини, в якої там, наприклад, мама померла або захворіла до 40 років. Я вже не буду повторюватись, я про це говорила. І тоді жінка йде, її направляють, і вона здає, і не просто здає. Ну, наприклад, ви вже знали, що у вас є зрушення, є патологія, так? А що з цим робити сьогодні? У вас, наприклад, немає ще і не підтверджений ні мамографії, нічим, що у вас є онкологія. От як з цим жити, що з цим робити, яка буде стратегія далі, це треба розуміти дуже чітко. І в цьому плані в нас немає такої генетичної служби, де ми могли прийти, і я залишилася там на обліку, зі мною переговорили генетики, і мені розповіли, в чому мої ризики. Це система, це ж не просто якийсь одиничний випадок. І багато країн, які створили таку систему, і такі люди, наприклад, не є поодинокі в своїх рішеннях. Ну, весь світ почав говорити за генетичні раки, коли Анджеліна Джолі зробила пластичну операцію. Вона просто видалила залозисту тканину, тому що вона знайшла в себе спадкову хворобу. І тоді про це просто писали медіа і таке інше. І з'явився інтерес. Але ця проблема завжди існувала. І є країни, де не обов'язково зірка хворіє, а є клініки, які займаються генетичними хворобами, і, зокрема, генетичними хворобами в онкології. І вони консультують, що стосується, наприклад, ризиків. Тому що багато є ризиків, наприклад, рак яєчнику. Це дуже прив'язано до спадкового раку. І тут теж такі пацієнти потребують. Нас, на жаль, я ще раз кажу, як би ми не пишалися там з собою, але я можу сказати, що в плані технології, організації ми відстаємо досить серйозно.
Я от з нашої розмови роблю для себе такий висновок, що проблема настільки глобальна, що для її вирішення потрібні системне бажання і системне відвідування лікарів для того, щоб робити скринінги.
Ви знаєте, скринінги завжди країни, які можуть організувати.
Так, я маю на увазі, якщо це скринінги обов'язкові, а я маю на увазі зараз скоріше, в нашій ситуації, коли...
Ні, в нас це опортуністичний скринінг. Я маю кошти, або я маю мотивацію, або я маю те і інше. І я тоді беру участь в програмах скринінгу. Або я активно виходжу в пошуку, наприклад, рішень для себе і от таким чином.
І тому я роблю для себе такий висновок, що для того, щоб охопити велику кількість жінок, такі речі мають бути обов'язковими, а не розрахованими на тих,
вони
хто
мають бути обов'язковими,
має власне бажання.
Коли ми живемо по принципу, що рівності доступу, якщо ми говоримо про те, що незалежно від того, скільки ти отримуєш там заробітної плати, в тебе є можливість отримувати якісні послуги. Оце та модель, яка зараз пропонується, як скажемо, ідеальна в світі, коли всі рівні, що стосується отримання якісних медичних послуг.
А що ж, будемо завершувати цю розмову на сьогодні. Я сподіваюся, що наші слухачі і слухачки знайшли у ній для себе корисне, зробили для себе висновки про важливість відвідан лікарів. Я нагадаю, що ми говорили з Галиною Майструк, лікаркою онкогінекологиною, мамологиною та менеджеркою україно-швейцарського проєкту «Діємо для здоров'я». І це ефір «Громадської хвилі».
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».